Radio Kapi.
Ya intango kupesa beno bantangu nandika kikongo batata pa mama bisika nyoso beno mebakama beno zibula makutu samu na kulanda bantangu na betu na tola kinzozolo kele mishili nchwala mupangi. Mkufi ya sangu inzo ya lusambusu ya kuru ya kasasyon zibula kakilumbu ya tatu ya ilusambusu ya ministre ya ntama vanda katala mambu ya masonga Konsta Mutamba. Itakwenda na kizunga ya nene ya bandundu mingi na maindombe bantu kama mosi makumi sambano metangama na kimbevo ya kolera kati na baau kumi na sambano memanisa kufua. Bantu tatu memona lufwa fababu laka bau masasi mpe mingi na kati na baau meluala bamputa ya ngolo na kilumbu ya hii inza mvimba kena kukanina kubebisa toku zikisa babinu anunu ya fioti. Mutini mmeza sabeno inzo alusambusu ya kuri ya kasasyon mezibula kilumbu atatu ya ilusambusu ya ministre ya ntama vanda katala mambu ya masonga Konsta Mutamba. Na kilumbu ya hii ya ntete ya lusambusu mumu ya bazuzi zebisaka samu na inki bau meyamba yandi na inzo ya lusambusu ina. Yandi fundamaka na muhibi ya mbongo ya milion kumi na ivwa yandi salaka ya unanguizani ya societe Zion Construction nzokande societe ina kezabana ve kaka nkumbu ndekele. Ulandana na parquet general kilumbu ya ntete bameta angila na yandi ntete samu na kiba fundaka yandi na yao lusambusu metindama na bilumbu makumi zole na tatu ya ngonda ya beto kele. Na kizunga no kivu inzo ya lusambusu ya makesa na butembo mezenga nkanu ya ba makesa makumi zole na iya na civil mosi. Ba ufundamaka kubaka na kingolo mpe kuvukisa nitu na bana bankento ya kele na ba mvula ya insi na kumi na nana. Daka kubuka nkatu inswa ba inswa ya bantu. Na nima kutangila ba uba imbi nyoso ina basalaka lusambusu na ba salama kilumbu lumbu azole na sambanu ya ngonda ya sambanu mekatoa kuluta. Bao manisaka mpe bame zengila bao bankano na kilumbu ya nana ya ngonda mpe vula beto kele na Lubero Centre wala kimfumu ya territoire ya Lubero. Benu simbati, lusambusu ina salamaka na lusadisu ya Monisco na kitini na yao ya bisalu ya ketalaka mambo masonga mpe kulandila ba inso ya mtu na ba ina kenu anisa diambo ya kukonda kupesa ndola na bantu ya kesala ba imbi. Tangu ya hai, mekatuka na nkundi na beto Martial Papi Mukeba kepe samanange Bernardine. Diambu.
Basole makumi zole na iya bazengila kabao nkanu ya ngolo ya bamvula tano nti bamvula makumi zole. Bayankaka mpe kubikana mvimba mvimba na bloko. Bafuwa nafuta mpe amandi ya badolar makumi zole na tano. Bamefunda bao kubaka bakento na kingolo na kusangisa nzutu kufwa bantu. Mavuanga ina salimaka na bamvula mafunda zole, makumi zole na mosi mpe mafunda makumi zole na makumi iya. Kuna na Lubero mpe na babwala ya mfina kani. Maître Lidi kake mpo ovye bayi na meba kamfwilu, mese pila nankanu yi na samu ti, mingi bandila kati, bake tubila diaka diambu yi na ve. Bubu yai, bayi na bameze ngila nkanu, meba kama na kati ya buloko ya nene na butembo. Betu kina kufingila bafuta mabuta ya bayi na baka kamfwilu, mpe beto zona ti, nkanu ya mutindu yai salima mpe na babwala ya nkaka. Beto zaba tilu kanu yai ya kusambisa basoda yina salimaka na malwaku ya Monisco.
Betike kwenda na mbanza matadi, kuna na kizunga Kongo Central ba pesaka nkuba na bantu tatu na nanima bayo kaka ba utia mpe ba kufwaka. Diambu ya isalamaka na kilumbu ya sambanu, ti na bilumbu nsambwadi ya ngonda mpe mvula beto kele na kam palmye ya kele na komini ya mvuzi ntama ve na hopitali generali ya na mbanza matadi. Samuna ya untu adisi ya mbanza matadi metombula ndinga na kumona ti nkadilu ya imbi ya kuyoka bantu na nima kupesa ba nkuba kena kumata mingi na kati ya mbanza. Yani mezabisa ti na bilumbu kekwe zayandike kangabaina nyonso takukisadila masonga na kuyoka bantutia. Sambuna yao, Dominique Nkodi ya mbete, yandike songa musapi na bambuta ya masonga mpamba veba undeke basisaka bamiibi inantangu nyonso kana bame kangabao. Ntuadisi ya mbanza matadi Dominique Nkodi ya mbete, baka kandinga na ntuala ya nana plurish mambu beto landa.
Batu bakomi bango moko, suki bakangi muibi basila nina ye. Basike ya suka tomoni za nabutu ya 6 potokoma le 7 jied. Alubiloko na biso to kuankura zaka yangote population a se faire justice ezali maben soki bakangi mutu il faut ko mema yeti na la police police ndi akosala ba enquête nde akotindika na justice soki pe okuti azali ko yiba mbala moko tango bokangi ebongo na ba machete na calibre 12 boya na ye kaka na la police bino moko bosala ye eloko te parce que tant mususu azala makambo ebele fo ayebisa biso po tosala ba enquête bien bien tant mususu opesi na la police akopose ba mituna oyo ko stinda peut-être la tanga pe baninga na ye mususu o batikali mais soki bino bobomi ye bino moko bana makambo mususu o ya kuiko yebisa biso moya lo bango susu ezate donc tribu que sécurité za lili kambo na biso nyonso oui omoni mutu azanya munyamu mema ye na la police de même na niveau bazuzi kuna ifo ko sala musala ndenge sengeli parce que population suka komi na niveau wana elagisi ke aza komona bakangi mutu lelo oya tungisaka bango mikolo nyonso mais après 2 jours bamoni azongi yango bala musuzu kana pasi po population afunda parce que soki na fundi lobi lobi mutu bako bimisa na bango ye après akoya ko zongela ngai.
Mais vous savez, nous avons un petit talou, il y a un bœuf, il y a choléra, qui est un peu plus de temps, mais il y a un peu plus de temps. Il y a un bœuf, 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 il y a un INRB, sans bœuf, il y a un bœuf. Il y a un chef de la division provinciale de santé, DPS, Maindombe, Bizunga, Tanu, il y a un vimpi, qui est un bœuf, il y a Beto Tanga, Mushi, Nyoki, Kwamuto, Yumbi, Mpe, Bolobo. Munganga, Francis, Kambol, mais absati, bolobo, kele ki sika penza, wapi kimbevo yango, me kwa mina na ntalu, makumi iya na tanu na zulu ya nkama mosi, sambu ba ukele finakani ya nzadi ya Kongo mpe na Ekwateur. Kakameta la kimbevo ya kolerana kizunga chopo, kimbevo ya ya pulupulu ya menga ame, kwa mina mpe na kizunga ya chopo. Kuna mpe bizunga ya mavimpi ya nzutu. 15 kati na 13 kele na kimbevo ina katuka vana bazabisaka kimbevo ango katuka vana bazabisaka ti kimbevo ango memanisa kukota na kizunga na bilumbu nsambwadi ya ngonda betokele twadisi ya kizunga meza bisati kati ya bambevo mafunda 3 nkama ivwa 15 na ivwa na nkama azole 15 na iya memanisa kufwa inki ya kusimba na tangu yai ndinga nange Bernardine Diambo Virgil.
Na ba zone de santé 15 nume bakama kimbevo ya pulupulu 3 kena kati ya zone de santé ya Kisangani. Ya kipidi na zone de santé ya Kisangani Makiso, Kabondo mpe Lubunga. Kukondo Bunkete na Maza mpe na Madiande menata Kivuku ina na Chopo. Metuba Dr. Bienvenu Ikomo, médecin chef de division provinciale de la santé. Yan metuba ti kanati bantu meka kunu ato kudia madia ya imbi bake tambakana kimbevo ina. Na zone de santé ya Niarukula, mumonaka wa wapi mutindu bantu kena kunena na kati ya Maza. Kubanda batu baka tiki mbevu me banda loyalu na kizunga, mpena baina kebulaka yandi maboko me toma bungama. Bake sadisa ya bazon de sante 3 samu na kupesa mangwele. Yake pidina zon de sante Lubunga opalampe Wanyerukula. Mangwele ina kesa la sabala mose samuti, mutu lenda katuka na Wanyerukula, yandi mekuma bubu na Kisangani Mbazi, yandi lenda vutuka. Yandi kekuta mangwele mpe, yandi kebaka mangwele yina.
Betuke kwenda na kizunga Nord Kivu, binuaninu ya kele mkatu iswa na maboko ya bantuke na kulandakana na kukotisa matanga na bainzu ya bankangu ya kele na mbanza goma mpe na finakani na yao. Diambu yai, kepesa kieseve na bantu ina kenwa ninakaba iswa muntu. Mpamba ve, bubu kilumbu ya ivwa ya ngonda betukele mpe mvula betukele, kilumbu ya inza mvimba kena kukanina kubebisa toku manisa mvimba vimba binuaninu ya fioti na maboko ya bantu. Ata mutindu ina, bantu tatu bakufoka bau na mpimpa ya kilumbu ya tatu yai, babu la kabahu masasi mpe bankaka mingi ilu adisamaka na mbaza goma mpe na finakani na yao, meza bisa bambangi. Awa na mbaza Kinshasa, bubu yai, nde bata pesa lufutu ya bangonda fioti mpe bambongo na bau ya matabisi tuwe ba prim na bisadi ya leta na mbaza Kinshasa. Bakezu ya lufutu na bau ya ngonda tatu na zulu ya bangonda nana ya bamefuta kabahu NTTV, meza bisa intersyndical ya bisadi ya mbula matadi na mbaza Kinshasa. Luzaisu pesa maka kilumbu wa zole na lukutakanu salamaka kati ya bantu. Tuadisi ya kizunga na intersyndical. Betuke kwenda suki sangu ya ina Kasai Oriental, sambu na bantisa nifuwa na salama, sambu na kupona bantu adisi ya kizunga. Dinaka cadre permanent de concertation de la femme congolaise, kafko na mkufi, mezibula nzile ya internet katuka bilumbu zole, sambu na ba conseiller komino ya Mbujimai, kulandana na bantu adisi ya kafko na Kasai Oriental, mfunu ya ina nyonso, kele sambu ti, ba conseiller komino inafuwa na kupona, ba uzaba, nani ya kupona ya vwanda ntu adisi na mbanza, Twadisi na kizunga, pe bilandi na bau, bwela mpe ba conseiller urbain. Gertrude Ndayan, twadisi na kizunga ya Kafko, zonzaka na ntwala ya Esther Ndalafina, Betolanda.
bantu ya toli memo na bufusi na bao kusiyama na ina metadila kukubika bao kuisaka baka manaka ya mutindo na mutindo na ina metadila bikada nyosu ya manaka samu ya kuisa nata dinaka na kubaka mbongo na bilundulu ya mbongo mpevana bantadisi nyosu kele na mutindo na bao kusadila ya bubu ya kuisaka tadila sistema elektoro na insi ya Kongo bao kuisaka baka pe malongi na ina metadila mizonza na manima ya bantodolo beno meza ba etikafuko kena kubula nchonsu na ina metadila kukota ya bakento ya mingi na bifulu ya kimfumu pe ya balukanu mpe bantodolo kele nzila ya mbote samu etibakento kuiza baka mabanza ya kuvwanda ya kukubama samu na kunwana na babakala kafuko mekubika samu na konso kizunga kimvuka ya bampovi baina ke kuiza vwanda pembeni ya bakento ina ke vwanda bakandidati kana mizonza ke kuiza butuka samu bampovi ya ikuiza pesa bao maboko ya kufwana
pampanga luzolo Vana mesuka bansango muna tika kabeno. Ya vandaka na lusadutu ya Jean-Claude Nsela na nzila ya machine Pierre Diasinoa. Vandaka pe mutindo mosi na nzila machine na beto Elize Chikota. Pe Richard Junior Kamunga. Lambaka bansango ya hai munu michile nchwa la mpangi. Mekusa na tila benu ya una meza.